Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri yurtda koronavirus bilen keselenlerin hasaba alınmandygyny aýdýan mahaly Azatlygyň habarçylary Marinin ketelhanalarında günde ortaça 30 adamın ölýändigine, welaýatdaky sagaldy şifahanalarynyň karantin zoologlaryna öwrülýändigine habar berýärler. Marda, Lewapda we Aşgabatda adaty grip dümegine garşy dermanlaryň gyçlygy emele geldi. Mardaky ähli ýokunç keteller hassahanalary näsaglardan doly. Her gün 30 çemesi adam ölýär. Muhat obasynda 4 adamdan ibaret bir maşala öldi. Türkmen ala etrawynda bir lukman agyr ýagdaýda ýatyr. Ol hirurg diýip gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 27-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede marda sagaldy şifahanalary karantin zoologlaryna öwrülýär. Adatlygyň habarçysy bu barada 24-nji 25-nji iýulda welaýatyň ähli saglygy goraş edaralarynda geçirilen ýygnaklarda ýygnaklarda ýygnak edilendigini aýtdy. Bu ýygnaklarda ähli lukmanlaryň we şepaat uýalarynyň hatda ýaşy 50-den aşan saglyk işgärleriniň karantin zoologlaryna gitmelidigini aýtdylar. Duşuklarda lukmanlaryň käbiri gartaşan ýaşdaky saglyk işgärleriniň hem gitmelidigine gaharlandy. Olar bu işgärleriň virusy ýaşlardan has çalt ýoluup biljekdigini düşündirmäge synaşdylar. Ýöne ýolbaşçylar olary dinlemedi diýip habarçy ýygnağa gatnaşan saglyk işgärlerine salgylanyp gurrun berdi. Onun sözüne göre yığına katnaşan velayet resmileri işinin çekilen de bari de arda yazan sağlık iş yerlerine karşı vatan dönüğü diyen ayıplama esasında iş goz olacak dığını hem duydurdular. Hedir sağlık iş yerleri işten gidiyen de bari de arda yazsa onda olorun devlet siyasetine karşılık görk ödeyen de aydılıp olara karşı vatanı dönüklük ediyen de bari de iş goz olur deyip habarçı aytti. Habarçı sağlık iş yerlerinin ençemesinin karantin zorluklarını gitmeye gorkýandygyny hem belledi. Lukmanlar öz aralarında sögüşü yaraksız iýberleýändiklerini aýdýarlar. Olar ýörite eşikleri hem öz hasaplaryny satın almaly bolýarlar diýip habarçy belledi. Marinyň saglyk işgärleriniň sözüne görä mundan ozal welaýatdaky ähli hassahanalaryň ýolbaşçylary her gün ýygnak geçirýärdiler. Indi şol ýygnaklar hem ýatyrylyp ähli gepleşikler telefon arkaly amal edilýär. Gysgaça aýdanyňda ähli ýolbaşçylar janynyň gorkýar. Ýarlar, galan lukmanlar bolsa sögüşmeli. Ýokunç keseller hassahanasynda käbir lukmanlar näsaglaryň golyna barmaýarlar. Olary virusyň ýokuşmagyndan gorkýarlar. Käte olaryň näsaglaryň golyna barmaýandygy sebäpli aýlygynç netijeler hem bolýar diýip saglyk işgärleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz bir aýalyň COVID-19 keseliniň alamatlaryna mahsus näsaglykdan ýogalandygyny aýtdy. Şeýlede saglyk işgärleriniň onuň jesedini howsarlaryna bermän, göni gonamçylyga iý bermeli edendigini hem bellidi. Hassahana işgärleri ýogulyn aýalyň howsarlaryna onuň jesedini morgdan desine gonamçylyga alyp gidip biljekdigini aýdypdyrlar. Eger bizde koronavirus ýok bolsa, onda näme üçin hoşlaşmak üçin jesedi öýe getirmek gadagyn edilýär diýip merhumyň howsarlary soraýarlar diýip habarçy aýtdy. Adatlygyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy COVID-19 keteliniň alamatlaryna mahsus näsaglykdan ýene bir adamyň ýoglandygyny habar berýär. 50 ýaşyndaky köçüli bu adam 26-njy iýulda aradan çykdy we 27-nji iýulda jaýlandy diýip habarçy gurrun berdi. Türkmen häkimetleri yurtda koronavirusun bardygyny reddedip, bu ketel bilen ketelleýänleriň we ölenleriň resmi sany barada maglumat çap etmeýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň kommentary almak synaşyklary hem netije bermeýär. Şol bir wagtda Adatlygyň türkmen sanynyň saglygy saklaýyş edaralaryna ak çeşmeleri, hassahanalarda, näsaglarda we işgärlerde geçirilen testleriň keteliň bardygyny tasdiklaýandygy barada iýdigderli habar berýärler. Türkmenistan'da adamların COVID-19 keselinden ölýändigi barada ACCA neşri hem habar berýär. Neşirin öz Türkmenistan'daky çeşmelerine salgylanyp 24-nji iýulda çap eden habaryna görä martyň ortalaryna näri Balkanawat şäherinde 1300'den gowrak adam koronavirustan öldi. Neşir bu maglumatlary Google kartasy arkaly barlandygyny belleýär. Google kartalarynyň taryhynda 2018-nji ýylyň 31-nji maýyndan 2020-nji ýylyň 25-nji martyna çenli Balkan avatda 524 adamın ölündüğünü görmek bolýar. Kartada täze mazarlaryň sanynyň artýandygy görkezilýär. Bu aralykda 2020-nji ýylyň 25-nji martyndan 2020-nji ýylyň 16-njy apreline çenli 317 sany täze mazar peýda boldy. Görnüşi ýaly bu döwürde her gün ortaça 14 adam ölüpdir diýip neşir ýazýar. Geçen hepde Adatlyk radiosu Aşgabatyň eteginäki gonamçylykda 14 täze mazarlaryň dörendigini, adamlaryň ýyly ýydyna jaýlanýandygyny habar berdi. Bu aralykda Adatlygyň habarçylary dermanhanalarda adaty grip dümegi üçin niýetlenen dermanlaryň we sanjym iňňeleriniň gyçylygynyň emele gelendigini habar berýärler. Olaryň sözüne görä marda dermanlary bilen bir hatarda 5 milli ululygynaky ýönekei sanjym iňňeleri hem tapdyrmaýar. Lewabyň dermanhanalarynda bolsa ergoferon, azumik we arbidol ýaly dermanlar ýetmezçilik edýär. Şol bir wagtda habarçy bulary dermanlaryň täze dören gara bazarlarynda näçe diýsen satyn alyp bolýandygyny, ýöne olaryň bahasynyň öňküsinden ençeme etse gymmatdygyny aýtdy. Bu bazarlarda ergoferon dermany 250 manatdan we arbidol dermany 500 manatdan satylýar. Öň dermanhanalarda bu dermanlaryň her birini 35 manatdan satyn alyp bolýardy. Azumik dermany hem 30 manatdan 190 manada gymmatlady diýip Lewaply habarçy 27-nji iýulda beren maglumatynda aýtdy. Bu dermanlaryň näme sebäpden dermanhanalarda satylmaýandygy we gara bazarda näçe diýsen tapdyrýandygy barada resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan käbir dermanhana işgärleri gyçylygyň käbir emeldarlar tarapyndan emeli döredilendigini aýdýarlar. Bu gyçylyk emeldarlar tarapyndan gadan çetmek üçin emeli döredildi diýsek bolar. Sebäbi dermanlaryň gara bazar sewdasyny edýän raýatlara hiç kim kanuny çäre görmeýär. Kimdir bir bu dermanlar arkalı köp gadan çedýär diýip bir dermanhana işgäri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Aşgabatda habarçymyz bu dermanlaryň gyçylygynyň emele gelmegine lukmanlaryň ilata berýän maslahatlarynyň sebäp bolandygyny aýdýar. Lukmanlar ilata koronavirustan gorunmak üçin Rusya'dan getirilen ergoferon ve arbidol dermanlarını içmeyi maslahat beriyerler. Hedir derman hanalarda bu dermanlar köplünç taptırmayar deyip habarçı 27. iyulda beren maglumatında aytdı. Bellep geçsek bu dermanların adamları koronavirustan goroyandığını suud etyen ve onu halkara derecesinde ikrar edyen ılmı iş yok. Bu habarların arasında aşavadın hakimiyetleri idare kerhanalarda yığınakları geçirip işyerlere hovadaki virustan korunmak üçün yandak yağlı ötümlüklerin ve otların güllerini demleyip içmeyi maslahat beriyerler. Yığınaklarda işyerlere hovada 15-20% virusun bardığına diyarlar. Olar otları demleyip içmeyi ve düğü süydünü içmeyi hem maslahat beriyerler. Belki olar şey deyip derman hanılarda derman yok demek isleyendirler deyip habarçı aittı. Şeyle de habarçı her gün akşam aftolo daqy polisiýa işgärleriniň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçelerini aýlanyp ses gataldyjylar arkaly ilata duýduruş berýändigini hem belleýär. Olar hiç kimin köçä çykmaly däldigini, ähli adamyň öýlerinde galmalydygyny duýduryarlar diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada kelam agyz söz aýtmaýan mahaly hökümete ýakyn neşir türkmen brendleriniň gorag maskaly täze egneşikleri köpçülige hödürlendigini habar berýär. Ýöne Orientme neşriniň 26-njy iýulda çap eden habarynda Nusoy bürgüt we gala ýaly brendleriň çykaran bu egneşikleriniň hemde maskalarynyň diňe erkekler üçin niýetlenendigi hem bellenilýär. Bu aralykda 26-njy iýulda Demirady Koreýanyň häkimetleri pandemiýa başlagaly bäri ýurtda koronavirus ýokuşmagynyň mümkinçiligi barada ilkinji gezek eglan etdiler. Bu ýurda rehimsiz virusun girendigini aýdyp bolar diýip resmi CNN habar agentligi Demirady Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un aýdan sözlerini salgylandy. Şu günkü gün dünýäde adada yerleşýän ýa-da iňňän kiçi bolmadyk döwletleriň arasynda COVID-19 keteliniň ýokdugyny aýdýan ýeketäk ýurt Türkmenistan bolup galýar. Türkmen rejiminiň awtoritarizm derejesi dünýäde Demirady Koreýa bilen deňeşdirilýär.